Nu ko, otrā diena Jānis Žildi man blakus ir un es drausmīgi priecīgs, ka beidzot ir kāds cilvēks, kurš zina, kas notiek pasaulē. Ja? Bijis arī vakar, nu, daži vārdi par vakardienas iespaidiem.
Vakardien, jā, es devos apzināti uz diviem koncertiem uz lielās skatuves, kas notika pirmkārt, vispār mans festivāls sākās ar Everything Everything, šo te sarežģīto matemātisko, melodisko britu mūziku, kur tiešām, kā tu teici pats, mēs pirms tam papļāpājām, ka īsti netika solists pats galā ar savām izdomātajām melodijām, un. Bet jebkurā gadījumā tas bija jauks sākums festivālam, un tad, protams, viens no centrālajiem šā gada notikumiem, manuprāt, Jungle uzstāšanās mākslinieks, kas sāk varbūt kā tāds anonīms studijas projekts, izdeva brīnišķīgu albumu un izrādās arī dzīvajā koncertā. Tas skan fantastiski ar dzīvajiem instrumentiem, brīnišķīgu vokālu, kustībām, vienotu tādu grūvu. Nu, tas bija tiešām īsti tāda festivāla noskaņa.
Kā ar pašām beigām, nu, headliner, placebo?
Jā, placebo mēs te arī smējāmies ar kolēģiem. Nu, jā, nu, jauki jau, spēcīgi un gaismas un pārliecinoši, bet kaut kā vienā brīdī sākām žāvāties un likās, kurš tad gads mums ir pozitīvs 2006. Gads vai tam līdzīgi, jo jā, nu, tas svaigums, kas nepieciešams festivālam, nu, to iedot tādas grupas kā Jungle, piemēram, kas ir aktuāls un svaigs un liekas, ka tiešām atrodamies 2015. Gadā, bet placebo ir tiešām liels vārds. Kaut kā no līdz galam varbūt nenorāva jumtu, teiksim tā.
Kam šodien jāpievērš uzmanību?
Nu, šovakar noteikti jāpievērš uzmanība nu, par labāko britu koncertu grupu devētajiem Kasabian.
Bet tā, tas tiešām ir, tu esi kaut kur redzējis viņus vai nu, kaut vai video?
Es esmu redzējis video, jā, viņi pārliecinoši uzstājis un tiešām varētu būt tāds īsts rock'n'rolls uz skatuves, tāds pat faktiski tas jaunais viņa ieraks ir tāds pietiekoši futuristisks rock'n'rolls, tad varētu būt tāds arī tas svaigums, ko es minēju. Tas, kas nebija vakar no placebo, varētu būt šovar...
Viņi ir šausmīgi dažādi, ja placebo ir principā dzied viena dziesma, man tāds sajūta ir, ja, bet Kasabian, nu, tur nevar saprast, ko no viņiem gaidīt.
Jā, tur būs gan rocks, es domāju, gan glam rocks, kas viņiem bija vienā no ierakstiem dominēja, gan šis te futuristiskais elektroniskais rocks, es domāju, tur būs pilns spektrs un vēl kopā ar gaismām būs jaudīgi, es domāju.
Tā, kam mēs vēl tur varam uzmest tāds, ka mūzējiem latviešiem arī uzmetam mūzējiem. Garu.
Mūzējiem noteikti var uzmest tāds, jā, Rīgas modes var uzmest palādiem pulksteni puspiecos, ja nemaldos. Es domāju, ka Kalvis Bormans ar savu šo te mazpilsētas, Rīgas priekšpilsētas iedzīvotāju skatu uz dzīvi, tādu atklātību par šo te pelēko ikdienu, ko viņš apdzied pietiekoši atraktīvā veidā, varētu arī būt īsta festivāla grupa. Varētu uzmest acis noteikti arī... No,
Triāns Parks tur laikam šodien ir.
Triāns Parks, jā, esmu dzirdējis, ka viņi dzīvajā koncertā labi spēlē. Protams, Inokentijas Mārplis vienmēr festivālā varētu ar kaut ko pārsteigt, nezinu, piemēram, neuzkāpjot uz skatuves. vai par āras, starp citu, sen nav dzirdēti arī mūsu matemātiskie puiši spēlē tādu instrumentālu mūziku. Tā kā ir arī pašmāja mūzika laba šeit.
Labi, paldies. Nu tad varbūt tad tiekamies arī rīt.
Tiekamies arī rīt, Fredi.
Paldies. Jānis Žildi, tas bija un Andris Fredentvelds pozitīvus, salats, grīva, novads, skaists.